Parťákem podcastu Sales Booster je Rejnet, nejoblíbenější české CRM, které používá přes 13 000 obchodníků v Česku a na Slovensku. Rejnet pomáhá řídit obchod a veškerou klientskou agendu jak freelancerům, tak firmám s velkými obchodními týmy. Ignition sequence start. 3,
2, 1, 0. Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Dobrý den, vážení posluchači podcastu Sales Booster. Já vás tady vítám u dalšího dílu. Dneska přijel pozvání Vojta Bořil. Ahoj o to.
Ahoj, dobrý den, jsem chtěl říct dobrý večer. Zatím ještě ne tady.
Ještě ne, jsme v Brně, jsme natáčen studentů, máme tady světlo, mohli jsme mít tmu, ale pořád je ještě odpoledne v tuto chvíli.
Je to tak.
Takže děkuju moc, Vojto, že jsi našel na nás v tu danou chvíli čas. Tak, aby jsme se domluvili, že bude nejlepší, když se Vojta představí sám, tak Vojto, nechávám to na tobě.
Díky, tak ještě jednou díky za pozvání. Jak bylo řečeno, moje jméno je Vojta Bořil a posledních 8 let, je to 8 let, působím v různých rolích ve firmě Content AI, v angličtině tomu říkáme content.ai. A ta naše cesta je poměrně zajímavá, protože my jsme vlastně vznikli jako interní startup ve firmě Kentico. Kentico je poměrně známý tady v Brně nebo po Česku. Jo. A tenkrát co zrání vlastně našeho CEO bylo, hele kluci, potřebujeme nějakou inovaci, potřebujeme nový produkt. Tady prostě máte čas, je vás pět, běžte. Jo. A já jsem vlastně v tom původním interním startupu byl první customer facing role, což bylo naprosto jako life changing, protože jsem musel vlastně řešit sales, marketing, support, vlastně cokoliv se zákazníkem. Jo? A zároveň vlastně já vždycky říkám, že jsem odkojený produktem a produkťákama, než spíš tou svou částí, protože vlastně zbytek týmu byli vývojáři, designér, produkťák a fakt jsem s nima spolupracoval na každodenní bázi, nebo doslova jsme spolu žili v jedné místnosti, tenkrát jako vzpomínám na to tak sentimentálně, protože jsme jezdili prostě na offsite, na hory, na chatu a tam jsme prostě fakt jako hustlili celý dne, bylo to super. A to vlastně, tam já jsem začal tu cestu s tím Content AI, tenkrát jsme se jmenovali, původní brand byl Kentico Draft, potom jsme vlastně rostli tou firmou a rázem vlastně o několik let později jsme zjistili, že ten Kentico Draft, tehdy už Kentico Cloud, tak je polovina Kentica. Z hlediska headcountu prostě ten produkt rostl, dařilo se nám škálovat. A postupně v té firmě jsme naráželi na různý challenge. Tenkrát vlastně byl jeden globální sales team a samozřejmě obchodníci tenkrát primárně prodávali to, já tomu říkám staré Kentico, jo, ale ten tradiční produkt a na nás furt koukali jako nějaký startup prostě a jako naráželi jsme na to, že v některých use casech už měli prodávat to naše řešení, které bylo trošku jiný a samozřejmě taky klidně vysvětlím, o čem ten produkt je. Postupně jsme doiterovali do situace v tom Kentiku, že jsme rozdělili Kentiku na dvě produktové divize. Každá divize měla vlastní vedení, vlastní management, vlastní engineering, vlastní marketing a tak dále. Jo? Takže vlastně to málo lidí vědělo, že poslední 3 roky jsme působili vlastně jako Kentiku jako fakt dvoudivizní firma. No a postupně to doiterovalo do situace, že minulý rok 2022 jsme... Byla to taková, já bych řekl, organická cesta. Jo. Získali jsme poměrně zásadní zahraniční investici, na český poměry poměrně jako dobrou, 40 milionů dolarů.
Jo. To je velký.
Takže to je velký na český poměry a v rámci této transakce tak jsme ten původní startup oddělili úplně do separátní firmy. Takže vlastně v tuhle chvíli 2023 už nemáme s Kentikem nic společného, jsme pořád kamarádi, doufám, ale ty firmy jsou prostě rozdělený, Kentico jede s tím starým produktem pořád dál a my content.ai valíme úplně separátní cestou. No, takže to je ta naše cesta.
To je super, jako poslouchat, myslím, že to je možná potom na jako special díl, protože mě tohle jako zajímá, jako jsem zajímal Pavla Šímu právě na MA a všechny tyhle věci, tak možná je na special díl o tom, jak se to stane vlastně, jak z firmy se vlastně oddělí samostatná firma, která je potom zainvestovaná. A asi vůbec jako na český, možná mezinárodní poměry celkem jako zajímají, protože moc se to jako neděje. Jo. Většinou ty nápady jsou v té firmě jako zabíjený, a, nebo ne, nechci zase generalizovat, ale stává se to často, že právě to, co jsi tam říkal o tom jako sales týmu, tak jsme taky měli jako spoustu věcí, které jsme mohli prodávat, ale oni, když jsou naučený na ten jeden jako produkt, který mají vlastně jako rádi, tak neradi tam přidávají něco jako dalšího a vlastně se stejně jak na konci dne muselo stát, že jsme to museli prodávat nikým jiným, buď jiným oddělením, nebo se nám to musel vytvořit jako jiný jako sales team, který se specializoval jen prostě na ten produkt, jinak to vlastně jako nešlo, ale pořád to byla taková bouře. No.
Je to tak, a já musím říct, že tenkrát jsem je částečně chápal, jo, protože já jsem měl tu extrémní výhodu toho, že jsem byl jako jeden z mála zaměstnanců v Kentiku od začátku plně dedikovaný na ten Content AI, tehdy jiný brand, jo, Kentico Cloud, Kentico Content, taky, to je jedna z věcí, ten branding, který
máme
jsme...
další, už máme dvě témata.
Ten branding, jako, to je velký takeaway pro nás, jako, když mám občas možnost se bavit s jinýma founderama třeba, nebo s menšíma startupama, tak to jsme trochu podcenili, jo. Šli jsme Kentico Draft, Kentico Deliver, Kentico Engage, Kentico Cloud, Kentico Content.
Což si myslím, že mohlo být trošku jako náročnější pro klienta. Jako.
No, trošinku, jo. Bylo to bank, no. Nicméně postupem času jsme prostě doiterovali do týhle situace, ale to jsem chtěl říct s tím obchodem, že já jsem vlastně tenkrát jako ta první customer facing role, tak jsem částečně měl na starosti ten sales enablement a ten rollout na ty globální obchodníky a to je fakt těžký, když oni jsou motivovaný, ne každý je motivovaný pouze penězma, to nechci říct, ale řekněme se to na rovinu, prostě ta variabilní složka je velká u toho světového obchodníka a jako museli jsme tam balancovat, jak vlastně motivovat na ten nový produkt, který objektivně ten sales cyklus toho nového produktu je úplně jiný než toho established produktu, jo, protože ten established produkt má procesy, má nějaký sales proces, jak to prodávat, jak o tom mluvit, value proposition, zatímco u toho startupu tam neví. Musíte prostě ohýbat, experimentovat, přizpůsobovat se zákazníkovi a hledat spíš nebo prodávat spíš tu vizi, že jo? Než prostě ten feature-based, nebo nikdo nechce, všichni říkají, že neprodávají featurey reálně.
No já mám jako zkušenost jinou, že jsme si to jako zkoušeli v jedným a všem jsme jako na začátku teoreticky jsme jako říkali všichni, ano, máme jako propozici, všechno jí dáme, ale když přišlo na samotný jako demo, nebo když jsme ukazovali, tak to bylo vlastně jako jen jako feature-based, zase nechci říkat, všichni, ale 80% těch obchodníků je prostě feature-based a jako věci místo toho, aby se toho klienta ptali a vlastně mu nabízeli jen to, ty věci v tom produktu, co on jako vlastně jako reálně potřebuje a na ty tlačili a tam mu to jako vlastně ukazovali, tam šli třeba jako deep dive, tak pořád se snažili jako všechno. Jako.
Ono je to totiž jako jednodušší podle mě mentálně. Jo, jako uděláte si comparison feature a ukážete to, tady máme checkboxíky a je to. Jo, a vlastně zapomínáte na tu hodnotu, co ten zákazník vlastně hledá.
Je ten klient. No možná teď by bylo důležitý, co vlastně ten content AI vlastně jako dělá. Jasně. Tak mě to jako zajímalo vlastně, co ten produkt jako způsobuje. Tak by to bylo fajn.
Zkusím vysvětlit to velmi, velmi laicky. Mám občas pocit, že manželka to furt neví, co dělám. Jo. Nicméně řeknu to velmi laicky. Content OTA je cloudový nástroj pro správu digitálního obsahu, který pomáhá velkým firmám, skutečně globální organizace, nějakým způsobem nakládat s tím jejich digitálním obsahem a centralizovat ho na jednom místě. Uh-huh. A to je ten základní rozdíl oproti, řekněme, tradičním nebo starším CMSkům, asi posluchači znají třeba WordPress, jo? To typicky znají, nebo i to Kentico a další CMSka, kdy ty starší CMSka byly přímo spojený s webem. Typicky dřív CMSko znamenalo, že manažujete nějaký obsah a ten obsah zobrazujete na webu. Jo? Nicméně všichni víme, že v dnešní době společnost konzumuje obsah na každodenní bázi v mnoha kanálech. Že jo? Web už není jako jediný kanál, kterým konzumujeme obsah. A díky tomu Content AI, ty velké firmy, můžou centralizovat obsah na jednom místě a potom ho, teď to extrémně zjednodušuju, ale potom ho jedním tlačítkem poslat ten strukturovaný obsah z jednoho místa na více kanálů.
Aha,
jo? A teď si představte rychlej příklad. Tak v Česku máme hrozně málo zákazníků, my skutečně pustíme v globálu, ale pěkný příklad pro posluchače bude třeba Leo Express, jo? Vlaky. A typický scénář, mají web, ale mají zároveň mobilní aplikaci, přes kterou si typicky zákazníci kupují lístky. No a Leo Express může udělat jeden obsah, jednu informaci o nějakém spoji, a můžou ji poslat z jednoho centralizovaného místa do mobilní aplikace a na web. Jo, teď to je extrémně zjednodušu. Takže to je ta první velmi laická value proposition, centralizace obsahu na jednom místě, nějaká governance kolem toho obsahu, protože ty naši zákazníci typicky mají mají několik brandů, mají několik departmentů, mají několik regionů. A ty firmy musí řešit nějakou konzistenci toho obsahu přes ty regiony.
Jasně.
A zároveň musí, pardon, zároveň musí řešit nějaký permissions v rámci té korporace, kdo s tím obsahem může nakládat. Jo? A oni potřebují, aby na té korporátní úrovni ten obsah byl zamčený, ale zároveň, aby ty regiony třeba mohly pořád ten korporátní obsah využívat, ale zároveň vytvářet nějaký custom.
Jo? Jo,
a tam přichází ta efektivita té centralizace na jednom místě. A teď jsem to jako shrnul velmi laicky, jo. Ono, ta naše kategorie je takzvaný headless CMS a jsou tam i jako velmi technologický nebo technický výhody, ale do toho asi nebudu zabíhat, jo. V podstatě, když si to posluchač představí velmi jednoduše, tak ten obsah je v cloudu na jednom místě, tam ty editoři ho editují, jako třeba si představte Google Docs, a pak z jednoho místa přes APIčka to posílají do těch různých kanálů.
Asi to vypadá velmi, jako vypadá jako zajímavý, už si jako nedivím, že to asi ty firmy v tuhle chvíli řeší, hlavně v rámci toho governance, když jsou opravdu velký a jsou mezinárodní, tak se na to dívají tímhle způsobem, aby se to mohl customizovat, aby tam byla pořád, protože já tomu rozumím už jen z pohledu, když se na to dívám, když se podívám, některý jako moje obchodníci třeba posílají jako různej svůj obsažený obsah, který si jako upraví, ale úplně jinak, než bychom třeba jako chtěli, a když takhle chápu, tak když já se na to podívám takhle, tak najednou to mám někde uzamčený, ale pořád si to můžu jako customizovat na ty svoje regiony, ten přesně, lokální marketing, přesně, který tam je, a tým, a může s tím pracovat.
Přesně tak, a hlavně vy můžete velmi precizně nastavit, kdo má k čemu přístup, jo.
Jasně.
A zároveň tam je nějaká složka real-time komunikace těch uživatelů přímo, přímo v té aplikaci, takže oni nemusí využívat Slack nebo telefony nebo e-mail, aby se prostě radili nad nějakým blogpostem. Oni můžou přímo ten blogpost chatovat nebo dávat suggestions přímo v tom našem cloudovém rozhraní. Jo, takže třeba já typicky z mé pozice jako řídícího celého departmentu, tak já nemám čas tam chodit a všechno kontrolovat. Já jenom počkám, až mi přijde notifikace, že mám udělat nějaký approval. Jo? Mně přijde notifikace, já se tam podívám, řeknu, jo, tohle je OK, dám approve a jedeme dál. Jo? Takže i z hlediska tý živý collaboration, zvlášť v situaci, kdy mraky firm už standardně valí remote, jo? Tak je taky důležitá.
My se vlastně dostaneme teď, proč jsme sem přišli. Já jsem dostal na Vojtu kontakt od Petra Pasingra ze Sevilla.
Zdravíme
Petra. Ano, zdravíme Petra. My jsme se totiž s Petrem bavili, já říkám, hele, dneska vlastně hodně vlastně v té firmách je jako Chief Growth Officer nebo Chief Revenue Officer. A jsme si říkali, a Petr vlastně došel, hele, já bych jednoho věděl, a to je zrovna, Vojta. Tak mě vlastně zajímalo, co to jako obsahuje, a proč, nevím, jestli to je pojmenovaný, ale co to vlastně jako obsahuje pro naše posluchače, a co ten člověk má jako na starosti, tak možná přímo u tebe, co tam vlastně děláš.
Já bych možná upřesnil posluchačům, že já nemám oficiálně roli CRO, já mám pod sebou, nebo ta oficiální role, já moc na ty tituly nejsem, ale je to Vice President of Growth and Marketing.
Okay.
A v tom našem pojetí, ten titul mám nějak historicky, ale v tom našem pojetí, když to řeknu velmi laicky, tak mám ten globální marketing tým, ale ten scope toho týmu je výrazně širší než jenom ta marketingová složka. Jo? Pode mnou je jednak ta demandová složka, která má logicky za cíl vygenerovat poptávku pro obchod, ale potom tam mám i týmy na product marketing, což je občas produktu, občas marketingu, potom tam mám tým na business development, což právě se už dostáváme k tomu obchodu, a tam jsme měli velký dilema před rokem, kam to dát, protože to je taky never ending otázka, jako jestli v salesu nebo v marketingu. Z mýho pohledu ani jedno není nutně lepší, záleží vždycky na kontextu firmy. Ten důvod, proč jsme to u nás dali pode mně, je velmi pragmatický. Když to řeknu natvrdo, tak to moje oddělení bylo tehdy stabilnější než ten obchod, jo, protože ten obchod stavíme fakt jako úplně globálně, necentralizujeme to tady odsud z Česka, a já jsem tenkrát tu moji organizaci měl trošku víc vyspělou než ten obchod a stabilnější, takže u mě bylo větší šance, že to rozjedeme rychleji. Co? A zároveň se nám tam líbila ta složka, jak říkám, ať už je business development v salesu nebo v marketingu, má to své výhody, ale ta výhoda, když to je pod CMO nebo CRO, jakkoliv mu říkáme, to je jedno, tak ta výhoda je taková, že potom je velmi jednoduchý říct, hele, máte accountability nebo jste zodpovědný prostě za pipeline generation. Jo? Yeah. A my vlastně, protože to je možná ještě, já jsem to zmiňoval, že ta naše cílovka jsou velké firmy, že logicky ten sales cyklus je dlouhej, je to prostě enterprise sales, tak my nemůžeme investovat čas našich drahých amerických obchodníků do jako nějakého prospectingu nebo kvalifikace. Jo? Oni by prostě měli od toho BD týmu dostat kvalifikovaný lead, kvalifikovanou oportunitu a potom valí.
Jo? No, to je vlastně jako celkem podle mě i logická věc, možná ne tady u nás jako úplně, ale vlastně v tu danou chvíli, pokud se bavíme o tom, že vlastně ten marketing, pokud se bavíme v tom pojetí, je zodpovědný vlastně za inbound, tak v tuhle chvíli se k tomu přebírá jako outbound, že vlastně hodně tady se strategicky dělá, že outbound je jako v salesu, ale jako vlastně já od toho outboundu týmu na konci dne nechci žádný, já chci vlastně jako prospektovaný lídy, který mají nějakou jako kvalifikaci, ale tam se to podobá hrozně jako inboundu. Možná tam je jiná práce a možná i pro tebe vlastně, když to srovnáš, jakou s tím máš vlastně práci s tím inboundem, outboundem jak to vnímáš?
Ale zastihl jsi mě, já jsem člověk energický a nabitý.
Jaké BDRka ti trošku sebrali jako
vůli? Sebrali mi vítr. Ne, já jsem to ještě vlastně nedopověděl, protože to moje oddělení je fakt široký. Jo. Já jsem vlastně skončil u toho, že mám inbound, mám outbound, mám product marketing a pak tam mám ještě developer marketing, protože čas naší cílovky jsou velmi technický lidi. Chápu. A já jsem udělal rozhodnutí, že teď mě jako čistokrvní marketáci, promiňte, ale jako nechtěl jsem těm developerům a technickým lidem produkovat nějaký jako bullshit marketingový, oni to stejně prohlídnou, takže jsem potřeboval lidi, kteří jsou sami velmi technický a dokážou mluvit tou řečí těch developerů. Jo? Takže mám tam vlastně kluky, kteří jsou sami velmi seniorní architekti a developři, ale zároveň mají ten dar, že dokážou mluvit, jezdit na konference, psát dobrý obsah, ale technický obsah. Jo? Takže to je taky v tom mým departmentu a pak, abych to uzavřel, tak já mám vlastně ještě na sobě analyst relations, protože hned vysvětlím. Vzhledem tomu, že to ten enterprise sales, tak pro nás je kritický být recognized Gartnerem, Forresterem a těmhle analytickými společnostmi. Jo? Takže já vlastně udržuju z mý pozice vztah s něma, což je taky jako svým způsobem full time práce. Jo? Takže jako já se opravdu nenudím. Ale...
Takhle podle toho jsem nepoznal, že jako ne.
No. Ale rozhodně tady nechci působit jako odborník na outbound, protože zcela upřímně, já jsem říkal, že mám trošku to náročnější, já jsem shodou okolností se musel před měsícem rozloučit s šéfem outboundu z různých důvodů, byl to člověk z Londýna, který to vlastně měl na starosti ten tým celý. Nebudu tady zabíhat do detailů, ale teď vlastně jsme ve stavu, že ten tým trošku budeme od znovu. Jo. Fakt z mýho pohledu, z mý zkušenosti, já jsem možná trošku naznačil, že já jsem spíš jako generalista než čistokrajný marketák, prostě mám hodně přesah do toho produktu nebo do těch analyst relations, ale z mýho pohledu, z té mý zkušenosti v tom biznesu, ten outbound je fakt těžký rozjet a není to, a je potřeba v těch firmách, že jo, nás už je skoro 200, takže my už nejsme startup, jsme spíš scale-up, jo. A je potřeba jak boardu, jak investorům, tak moje role, a já myslím, že to říkal Petě v tom podcastu, role CMO nebo CRO, těchto rolí, tak je fakt vysvětlovat dobře kontext toho, co ta, ať už marketing nebo sales dělá zbytku executive týmu, aby všichni byli alignovaný, a rozjet outbound není aktivita na měsíc prostě, jo. Jako ty BDRka jsou to typicky juniorní lidi, je potřeba fakt vychytat ty procesy, my jako jsme s tím začali minulý podzim a furt teď jako s tím, jako rozhodně jsem dalek toho, abych teď řekl, hele, Peťo, máme to vychytaný.
Jako, přeci k nám podívat, jak se to dělá, přesně, tak to ještě tak není.
Ta naše cesta, my jsme vlastně, já vím, že jsme se dohodli, že o tom budeme mluvit, jo, a jak se k tomu dostáváme organicky, k té diskuzi. Vlastně my jsme celý roky rostli inboundem. Typická cesta produkování kvalitního obsahu, dělání dobrých aktivit na webu, nějaká brand awareness, thought leadership a tak dále, tak dále. Dostali jsme se tam, ten inbound přináší opakovaně solidní pipeline. Akorát, prostě už minulý rok já jsem viděl, a to jsme tenkrát byli v procesu toho fundraisingu, takže jsme to bohužel tohle neřešili, já jsem viděl, že ty naše biznisové cíle budou růst jiným tempem než ten inbound. Jo, ten inbound my to neutáhneme, jako my jsme pořád jako, jsme úspěšná firma, ale pořád nejsme prostě Adobe, jo, nebo nejsme
No já to rozumím, tak ty máš úplně tak jako silný brand, který by tě jako poslal a to chvilku jako trvá. Tam, aby se za tohle dostal, tak musíš asi podle mě jako velmi rychle penetrovat trh, aby to neudělal jako jiný tvůj konkurent. klient a tam jako já to vidím stejně, jo, abych tak samozřejmě se rád dostal jako k inboundu a bylo by to jako nejlepší, ale na to druhou stranu, když nemáš úplně ten silný brand, tak prostě abys penetroval ten trh, tak tam prostě pokud máš ty čísla a potřebuješ ty lídy, tak prostě hold musíš tím klientům zavolat a říct jim, hele, jsme tady.
Přesně, přesně. A já říkám, nám se jako to podařilo kvalitně rozjet ten inbound, ale z hlediska těch našich kapacit, ať už lidských nebo finančních, jo, tak já jsem prostě už tenkrát před více než rokem tušil, že ten inbound, i když pořád jako roste, tak, ale neroste tak rychle, jak rostou firemní cíle, jo, když to řeknu natvrdo. A tenkrát jsme vlastně věděli, že musíme šlápnout do těch jiných akvizičních kanálů a outbound byl logicky jedna z naprosto jasných cest. A teď já říkám, ten outbound není řešení pro každého, zvlášť když jsou firmy, které jsou víc product-led a valí víc skrz třeba triálku tu akvizici. Jo. Ta naše cesta je prostě enterprise, takže u nás to naprosto jako sedí, ten outbound, ale zároveň jsme do těch akvizičních kanálů dali větší důraz i na partnery, což u nás jsou digitální agentury po světě. A ta čtvrtá složka, s kterou teď bojujeme ještě víc než s outboundem z hlediska BDR, je doslova jakoby sales driven pipeline. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že u nás bude ta cesta, ta transformace té firmy do budoucna, že my potřebujeme skutečně enterprise-ový obchodníky, který jsou zvyklí část pipeline si nosit. A i když se podíváš na nějaký benchmarky firm, který prodávají v enterprise, tak nikdo z nich není prostě marketing led z hlediska pipeliny. Mm-hmm. My jsme byli dřív 100% marketing, jo? To není udržitelný. Teď jako cílíme na 50% a většinou je to ještě méně, jo. Ale bohužel cílíme na 50%, ale jsme pořád výrazně přes 50%, protože ten outbound a sales se nám zatím nepodařilo rozjet objektivně.
Jo, to je jako v pořádku říct, ono to fakt není jako jednoduchá disciplína, neexistuje na to jeden recept, jako můžeš se na to dívat na ty sásy, koukat se na tyhle věci, ale vlastně to je velká alchymie, jak tohle nějakým způsobem jako dostat. Jo. Jestli máš dělat ten enterprise, ten je jako hodně složitý, dlouhý proces, máš do toho jako hrozně moc jako věcí, než uděláš ten, když to tam na začátku špatně zkvalifikuješ nebo něco podceníš, tak na konci se to může úplně jako brutálně vymstít a samozřejmě ty BDRka nějakým způsobem kvalifikujou, ale na druhou stranu potom přijde jako ten seniorní obchodník a ten řekne, co mi to sem posíláte jako za šmečko, když to řeknu blbě, není to vůbec a tohle jako vyladit je hrozně složitý a ještě do toho vlastně trošku, já tam vždycky jako říkám, že fajn, aby i ten seniorní obchodník si dělal nějaký jako prospecting sám v tuhle chvíli, protože to je hrozně jako důležitý, protože on má ty znalosti a zrovna ta síť, která v enterpriseu asi
chápe zákazníky,
přesně tak, chápe zákazníka, ta síť, která jako v tom enterpriseu určitě bude prodávat je jako LinkedIn bez pochyby. A pokud on tam s tím bude jako velmi dobře pracovat a dá tomu ten jako nějaký čas, tak mu to může trošku jaký pomáhat v tímhle.
100%. A já bych ještě dodal, že v té naší situaci, kdy jsme skutečně na podzim začínali s tím outbound týmem na zelený louce, jo, tak zároveň je potřeba být psychicky připraven na to, že jak ten tým je malej a typicky jsou to junioři, tak ten tým je zranitelný. Jo. A co se nám právě teď stalo, tak já jsem tam měl toho vlastně člověka z Londýna, který byl jako head of BD globálně a ten to měl budovat. A vlastně tím, že jsem se s ním musel rozloučit, tak rázem ten tým je naprosto jako, já nechci říct v troskách, to ne, jo, ale je to fakt těžký teď umanagovat, protože jako jednu věc, co jsme podcenili, co můžu říct jako takeaway třeba pro lidi, co by chtěli ten outbound rozjíždět, tak od začátku brutálně se fokusovat na enablement a jako onboarding toho týmu, aby prostě nemůžete očekávat, že ty BDRka přijdou a budou sami nějak jakoby vědět, co dělat, jako jo. To je to fakt těžký, no.
Jo, já s tím souhlasím, taky mám zkušenost, že jsem tohle jako podcenil a jako vlastně no to je hrozně jako těžký, myslím, že i v tu danou chvíli jako pro tebe, jak máš těch věcí hrozně moc, tak na tohle vlastně rozjetí bys fakt potřeboval skoro plný fokus, jo? A já to vidím, a do toho řešíš seniorní, tamto, a teď tam máš jako bídárky. A nikdy, jako já to řeknu, nikdy jako ze zkušenosti říkám, jo, to jsou ty jako juniorní, tomu dám trošku jako potom čas potom a to se hrozně právě jako nevyplácí. Že když to fakt jako chceš rozjet, tak bys tam měl mít jako ten fokus a já to teď jako řeším v jiném projektu a teď tam ten fokus jako brutálně dávám, aby se rozjelo, protože bez toho blendnetu, to znamená, co, jaký nástroje mají používat, jaký mají používat, všechny tyhle věci, které nemáš nahromady, tak nefunguje. Na druhou stranu si myslím, že vlastně fajn to vyzkoušet v nějakém zkušebním období a hledat to dohromady. Jako víš, jako vlastně jim říct, hele, pojďme to teda společně hledat. My si nejsme jistý, máme tady nějaký jako hrozně moc věcí, ten landscape těch nástrojů je hrozně velký, ale pojďme si najít ty správný a víc na začátku i říct jako nějaký jako pardel na tu pipeline. Pojďme se teď jako společně jako učit a zkoumat ty věci.
Jo, jo, je je to tak, ale říkám, je potřeba být v té firmě připravený na to, že je to proces na rozhodně měsíce, ne na týdny, jo. A já jsem třeba teď dospěl k rozhodnutí, že nakonec v Evropě ten BD tým bude vést jeden člověk fakt mini tým v Evropě a v Americe bude další BD lead, jo. A nechci říct, že si budou konkurovat, ale budou si konkurovat trochu, jo. Vytvořím jako zdravou konkurenci, aby viděli, ty jo, tady přináší takovýhle outboundový SQL, tak co dělá jinak? A budeme moc to porovnávat. S dokonností dneska za 2 hodiny mám pohovor s tím Američanem. Takže doufám, že to dotáhneme zdárně do konce. A co jsem chtěl říct, proč tohle říkám, u těch BDRek si myslím, že je důležité, aby ty BDRka byly aspoň v jedné time zóně a mohly nějak spolupracovat a sdílet si zkušenosti. Jo. My jsme vlastně teď v situaci, že máme jednoho v Česku, jednoho v Anglii, jednoho na East Coastu a druhého na West Coastu a to jsou úplně jiný time zóny, jo. Takže oni vlastně se ani pořádně nemůžou sdílet ty zkušenosti, že právě proto to chci centralizovat malý evropský tým a malý americký tým a trošku to decentralizovat.
Decentralizovat, vlastně, jak se předtím zkoušel decentralizovat, tak vlastně to po naučení říká, hele, pojďme decentralizovat. A jsou to možná tyhle ty nuance, to, že vlastně on spí a ten druhý dělá a vlastně se nevidí, že můžou jako rozhodovat o tým úspěchu a neúspěchu vlastně, úspěchu týmu. Dobře, tak já se dostanu ještě k tomu, protože vy budujete vlastně, jestli to chápu, tak budujete tu expanzi vlastně jako odsaď a ten tým máte teda teď jako v Londýně, nebo to je fakt všechno remote, nebo jak to funguje?
A myslíš specificky outbound nebo celou firmu?
A myslím teď jako v tuhle chvíli ten outbound, abychom se pobavili o ten outbound, outbound týmu, jak to vlastně jako buduješ, protože mnoho jako našich posluchačů vlastně řeší jako vlastně expanzi a budování vlastně jako obchodních týmů, a jestli ho mají vlastně udělat, já nevím, třeba v Praze, na ten direct sales, nebo jestli ho mají stavět někde jinde, tak jakýma vlastně možná jste si prošli vy a jak se k tomu jako se dostali, že teď stavíš jako teď víš už teda, nebo minimálně se k tomu jako dostává, že teď bude jeden v Americe, jeden bude prostě jako v Evropě.
Tak když to vezmu úplně od začátku, tak fakt před x rokama, když jsme byli v tom startupovém modu, tak tenkrát jsme byli první roky jenom tady v Česku, jo, a já sám jsem naprospektoval a uzavřel prvních, já nevím, nižší desítky dealů tady z Česka, jo, takže jde to jako uzavírat díly z Česka, ale jako v určitou chvíli, kdy se ta firma musí profesionalizovat, tak pokud nejste fakt totálně native speaker, jo, a nejste ochotný pracovat fakt 24/7, já si pamatuju, že jsem stával ve 2 v noci na koli z Austrálie, ráno jsem byl Evropu a večer Ameriku, jo. To jako nejde dělat takhle dlouhodobě, zvlášť potom rodina tak jako jo, takže long story short, jde to, ale postupně jsme vlastně doiterovali k tomu, že když jsme začali budovat ten outboundový tým, tak první věc, i když reportuju mě do marketingu, tak já jsem věděl, že je potřeba, nebo je naprosto stěžení, dostaneme se vlastně k tomu alignmentu sales a marketing, je stěžení, aby ty BDRka byly v těch lokacích, kde jsou ty obchodníci, aby prostě mohli si zavolat, předat si ty lidi, kvalifikovat je spolu. Jo. Za mě to, co nám vždycky fungovalo, když konkrétní BDRko si na začátku týdne dá jako s tím seniorním obchodníkem, řeknu si, co ho čeká, jaký tam má lidi v pipeline, na čem bude pracovat, jestli tohle je dobrá firma, není dobrá. Jo. A trošku ten obchodník, i když jsou z jiného oddělení, tak ten obchodník by měl být podle mě trochu mentor, jo, pro to BDRko. Takže vlastně ta logika byla taková, že to budeme budovat tam, kde jsou nejsilnější obchodní týmy. My vlastně ten obchodní tým máme po celém světě. Jo. Jak jsem říkal, tak tam první myšlenka a poučení už pro mě byla mít toho zkušeného lídra v tom Londýně, což je taková dobrá centrální pozice pro ten svět. Z nějakého důvodu to nedopadlo a teď se teda klaním k těm dvou decentralizovaným týmům, ale ty decentralizované týmy budou zase supportovat ten evropský obchodní tým a americký obchodní tým. Takže to je vlastně pro mě to měřítko, kde jsou ty obchodníci.
Takže vlastně chceš vlastně to jako pro tebe důležitý vlastně, aby pracovali ty dva týmy dohromady. Jako myslím tím jako BDR, jako outbound vlastně s tím salesem, tak aby vlastně byli jako propojení, aby to nebylo hele, tady máš jako předávací místo, takže dávám 10 lídů pryč, ale aby opravdu si jako o tom jako vlastně jako bavili, řešili to, dávali si navzájem přesně jako zpětnou vazbu a musí to být vlastně jako velmi dobře propojený, jak to nemusí
přesně profumovat. A zároveň z druhé strany je důležité říct, že je taky velmi důležitý, aby se bavil demand generation marketing s těma BDRkama a bavili se o tom, jak kvalitní jsou ty lidi, kteří přichází marketingu. Takže ono je to, ten BDR tým vlastně, to je fakt jako těžká role v tom, že vy jste někde uprostřed, jo? Zároveň je to taková jako nevděčná role.
Prostě
je to fakt těžký, ale já vždycky říkám, tohle je brutální škola do budoucna, jo, a ty BDRka jsou většinou, když si tím projdou, tak jsou potom hrozně hodnotný pro tu firmu, protože oni jsou ti, kteří jsou na tom telefonu a poznávají toho zákazníka, jo, a poznají ty problémy toho zákazníka, problémy, který se snaží vyřešit tím vaším produktem, jo. Takže je to fakt jako velká škola. Každopádně, co jsem chtěl říct, je důležitý prostě ta spolupráce se salesem a to předání, ale zároveň z druhé strany ta spolupráce s tím marketingovým týmem.
Já tady mám ještě vlastně, máme tady hrozně moc témat, jsme zjistili, že máme na tohle, ale vlastně téma, aby jsme to zase natahovali, je vlastně, vlastně alignment, a to jsme se potom začali bavit na začátku, jako skrz vlastně celý to jako oddělení, to znamená, teď si myslím, když se bavíme třeba tady konkrétně jako o SaaSu, tak tam máme jako vlastně jako marketing, možná na začátku ještě jako produkt, marketing, k tomu vlastně přichází vlastně sales a na to přichází vlastně customer success, na to přichází jako support. A my jsme to tady rozebírali, tak mám, říkám, že mám někdy pocit, že to mezi sebou jako vlastně jako bojuje, a vlastně to úplně nefunguje a každý to vidí jinak a někdy tam jako prostě problém těch pohledů na ty různý věci a že někdy mi tam jako přichází, že ten pohled ať jedný nebo druhý strany trošku začínáme zapomínat týmhle věcma na to, co je důležitý, a to je ten vlastně ten zákazník. Mm-hmm. I proto si myslím já, že začaly vznikat jako role CRO a tady tyhle, který vlastně mají celý ten řetězec vlastně jako pod sebou. A my na to jako dohlíželi. Tak jaký je tvůj názor, nebo jaký jsou tvoje zkušenosti?
Za mě vždycky záleží na kontextu té firmy. Jo. V jaký fázi je, jestli jsou globální nebo nejsou, jaký je ten způsob prodeje a tak dále. Takže já nechci generalizovat.
Jasně, asi se nedá.
Jo. Nebo někdo to prostě nějak shrne, ale podle mě je to zkratkovitý. Hmm. Ve firmách, které mají ten proces už vychytaný a tu organizaci jako robustnější, už tam máte prostě nějaký VP levely pro ty dané departmenty, tak potom to centralizovat dává smysl z mýho pohledu, protože když potom máte jednoho toho centrálního lídra, a znovu říkám, jako já to u nás nejsem, jo, já pořád mám jako jenom ty týmy, které jsem popsal. My máme vlastně, kolega má VP Customer Success, a pak máme obchodního lídra. Ale když tyhle vlastně všechny customer facing složky mají jeden konkrétní cíl a jsou vlastně jedna komerční funkce, tak to dává smysl. Jo. Nicméně nás je teď 200 a už to začíná dávat smysl tohle řešit, ale na druhou stranu já třeba osobně ve fázích produktů, kdy ta firma je, já nevím, 50 lidí nebo tak, tak jako spíš v tu chvíli podle mě fakt jde o to budovat tu zákaznickou bázi, řešit ty problémy zákazníka a nestarat se tolik o tu firmní strukturu. Spíš jako si ověřit, že jste na dobrým trhu a máte dobrý product market fit, jo. Což by samozřejmě už se měl mít, pokud je vás 50. to by se měli.
Tak ne, pokud je 50 a ještě tohle není, tak
to by se měl jiný problém, ale asi výška míříme, jo. Takže jo. Pokud to v kontextu ty firmy dává smysl, tak určitě. A ten jeden cíl je hrozně důležitý.
To si myslím, že jako vlastně na konci dne je úplně jedno, jaká ta struktura bude. Měli spíš, aby se tam prostě vlastně hlídala ten cíl, jakože se prostě začne zapomínat někdy. Ano. Mezi týma departma, pokud tam vzniknou nějaké věci, tak se začne zapomínat to zákazníka. Že říkají jako, tak se říká, není připravený ze salesu, říká, hele, ale to tady jako my nemáme, protože my potřebujeme jako riskat, to je váš úkol. V supportu zase říkají, hele, v CXku jim tam jako neřekli jako úplně všechno a my to musíme potom hladit a máme tam hrozně moc jako tiketů a tam vznikají vlastně takový ty nožičky a najednou se začíná zapomínat vlastně na to samotného, pro koho to vlastně jako děláme.
Přesně říkáš to přesně a ještě, já myslím, že jsme ještě nenahrávali, když já jsem to říkal, ale my jsme třeba rok dva zpátky, bych ti tady řekl v tomhle podcastu, tyjo, Petře, my to máme fakt vychytaný. Tenkrát jsme měli prostě skvělý vztah VP marketing, VP sales, customer success taky skvělý vztah, měli jsme to relativně vyladěný, jenže jak ta firma roste, takže my jsme letos ze 120-130 lidí jsme skoro na 200 za 9 měsíců, jo. A teď jsme zase v situaci, jak jsme naškálovali, tak vlastně svým způsobem jsme se zase dostali tým lifecyclem zpátky a zase to musíme ladit tu firmu úplně z jiného pohledu. Jo. A teď jako se upřímně, je to fakt občas pain, jo. Takže jako z mýho pohledu, zvlášť když v tom růstu té firmy je nějaký fundraising nebo nějaké takové zásadní věci a u nás těch milníků za poslední dva roky bylo tolik, byl to ten fundraising, byl to vlastně udělání nového brandu, toho Content AI, že jo, z toho Kentico Content, jo, odčepení firmy, infrastruktura nová firmy. My jsme vlastně celý podzim jsme budovali nové pobočky, protože jsme se vlastně odpojili od toho Kentico. Vojtkem, teďka museli jsme tu firmu vybudovat na zelený louce z nuly, jo. Takže proto říkáme, že je fakt důležitý ten kontext toho té firmy, ale na konci dne je to vždycky o vztazích, jako podle mě, mezi těma departmentama, jo. Já jsem třeba, mě se hrozně osvědčoval, bohužel, jako jim, občas mě to mrzí, že už to nemůžu dělat, ale když nás bylo míň, tak já jako CMO nebo VP Marketing jsem si osobně volal s obchodníkama po světě pravidelně, jo, a ptal jsem se jich, co je trápí, jaký mají zkušenosti se zákazníkama a tak dále, a teď samozřejmě, když mám, já se tady nechci stěžovat, ale, ale když mám XX svých týmů a těch obchodníků je taky Y, no, jo,
psáno,
tak nemůžu to prostě dělat přímo.
To je jasně, já se souvisí jako s tím kontextem firmy, že tam musí jako nějakým způsobem rád a už se musí jako prostě dohlížet na ten, na tu jednu a na tu jednu linku. Já se vždycky jako snažím, aby jsme, když se dostávám do těch pohledů, tak aby jsme, aby ani jedno oddělení nemělo ten zatvrzelý pohled. Víš, jako aby jsme byli jako otevřený a poslouchali se pořád jako navzájem a rozuměli tím problému na té druhé straně, že my máme nějaký problém a oni mají nějaký problém a teď se snažit najít to řešení. Problém je v tom, když se to jako, když se to tam někde jako zapere a prostě nechci se o tom jako bavit, jo? Myslím, že by se měli dávat jako stejný cíl, protože tam bylo.
Je to tak. Třeba krásný příklad, my jsme tady zrovna minulý týden jsme měli nějaký kvartální plánování s tím komerčním leadershipem, že jsme do jedné místnosti posadili marketing, sales, customer success, bylo to fajn a je potřeba se vždycky jako dívat kriticky na to, jak to vnímá ta druhá strana, ty komerční funkce, dám konkrétní příklad, já jsem tam říkal, hele, inbound pipeline svítí zeleně, je to super, jo, globálně jsme přes 100% requirementů z inboundu, no ale zároveň jsem jim transparentně říkal, ale chápu vás, protože když jdu o level níž v těch datech, tak sice globálně jsme přes 100%, ale vidíme, že v některých regionech jako straglujeme, takže já chápu i tu složku ze salesu, že oni slyší na company reportingu inbound super, ale zrovna v jejich teritoriu to třeba super není, jo, takže je potřeba vždycky vnímat i tu druhou stranu.
Co si myslíš vlastně, jaký jsou důležitý, nebo jaký možná vy u vás používáte vlastně jako samotné metriky toho, že si říkáš, hele, jsem na tom jako dobře v pohledu marketingu. Ty sám říkal teď, že máte jako pipeline inboundu, tak to může být jedna metrika, tak jaký používáte další?
Já jsem shodou okolností jsem minulý týden v autě poslouchal znovu se zdravím Peťu Basingra, poslouchal jsem váš díl s Peťou, no a já vím, že Peťa tam říkal, že pro ně je klíč MQL a snaží se dostat k SQL. Já osobně, a možná je to tím, že prostě mám tu zkušenost i obchodní sám a Peťa vlastně taky, ale já osobně zastávám názor, že fakt stěžení na konci dne je vygenerovaná pipeline, jo, jako ty názory se liší, ale na konci dne já naprosto chápu frustraci obchodníků, když jim marketing kouzuje, tyjo, máme prostě 1000 MQLek, ale oni tu pipeline nevidí, že jo?
Vlastně,
takže fakt to tvrdý číslo v dolarech pipeline je pro mě zásadní. Jo? A od toho čísla v dolarech pipeline se můžete zpátky reverse nějakým kalkulátorem prokousat se k těm jednotlivým dalším metrikám. Každopádně bych to shrnul, vygenerovat pipeline, to je podle mě zásadní, jo? Říkám to na tvrdu takhle. Ale potom samozřejmě my trackujeme celý ten funnel zpětně, jo? Aby jsme mohli nějakým způsobem cílovat ty jednotlivé fáze a máme takovou tu klasiku, je to ten framework Serious Decisions Waterfall, začínáme AQL, což je nějaké Automated Qualified Lead a přes to jdeme na MQL, v MQL fázi s to berou Business Development Representatives a od MQL potom máme mezi MQL a SQL ještě fázi SAL, Sales Accepted Lead, kdy vlastně to BDR-ko říká, hele, ještě to není ready pro sales, ale je tam nějaký potenciál a musím to kvalifikovat, jo. Yes, takže z MQL na SAL, potom SQL a potom oportunita a oportunita rovná se pipeline.
Jo, rozumím.
Takže tohle z biznesového pohledu a potom samozřejmě trackujeme milion věcí na webu a takovýhle věci klasický.
Který tam jedou, ale to je asi zásadní jako v rámci toho tohle. To je super popis, jak to vlastně může fungovat celý dohromady. A možná jako na závěr by mě vlastně zajímalo, protože nebude určitě jediný podcast, těch témat je hrozně moc, tak mě vlastně jako zajímá, co si myslíš, když prostě v tuhle chvíli máš třeba jako podcast, máš startup 30-40 lidí a je tam to role, jako role toho CMO. Co si myslíš, že ten člověk, a ty máš tu zkušenost, co je důležitý, aby vlastně v tu danou chvíli jak ten jako CMO nebo ten marketingový manažer, na co se vlastně jako v tu danou chvíli jako soustředil a co dělal pro to, aby vlastně byl jako mohl být v tom biznesu úspěšný.
Já možná posluchače překvapím. Znovu jako předesílám, že ta moje zkušenost není typicky marketingová, jo, prostě jsem tým odkojený to mojí cestou, ale já si myslím, že v té fázi, kdy už prostě ta firma nějakým způsobem zaběhla, že jo, 30-40 lidí, tak to stěžení naprosto je schopnost toho člověka budovat ten tým a postavit ho a škálovat ho, jo. A to třeba u mě, já jsem vždycky říkal, když jsem postupně budoval ty týmy, tak na ty tým lídrovský pozice jsem vždycky jediný requirement byl, aby ten člověk byl v té doméně lepší než já. Jo. A člověk se tím musí jakoby zkousnout trochu ego, jo, ale prostě na placení reklamy mám člověka, který tomu rozumí úplně jinak než já, že jo. Já tomu proto rozumím. Jo. Na product marketing mám taky lepšího člověka. Jo. Teď buduju tým na field marketing, což vlastně ty lidi budou jednak manažovat eventy po světě, ale i ABM programy. Uh-huh. A opět jako vzal jsem tam paní v Americe, která je mnohem zkušenější o 10 let zkušenosti víc než já v té dané doméně. Jo. Takže vlastně tohle si myslím, že je naprosto stěžení pro toho CMO v té rostoucí firmě, jako trošku překousnout ego a ty tým, a soustředit se na to ty týmy budovat. Jo. A to je jedna věc. A druhá věc je, si myslím, taky důležitá, a to nějakým způsobem umět obhájit tu roli v rámci té firmy. Jo? Mít dobrý vztahy se CFO. Jo? Zdravím Viktora od nás.
Myslím, jo, že teď jsi to udělal správně.
Já to říkám, jak to je, jo? Protože jednak je potřeba se starat o ty lidi, aby měli to, co potřebují. Druhá, jako je potřeba, jako pokud do toho marketingu nebudete investovat, tak jako budete mít první výsledky, jo? Takže jako tyhle věci je fakt potřeba řešit.
Asi tam je důležitý, jak ty jsi to říkal správně, jako mít dobrý vztahy se CFO je to, aby ten CFO chápal, že to je pořád investice.
Přesně.
A že to není náklad. A tu investici obhájíš jen tím, že vidí, že tam je nějaká návratnost, že to máš podchycený, že tomu rozumíš a že to jde na nějakým jako směrem, potom on to bude chápat jako investici a rád to vlastně to budgetový peníze uvolní.
A vlastně ten CMO by měl i jako vysvětlit fakt kontext toho biznesu těmhle rolím, který uvažuju hodně analyticky.
Jo.
Dám příklad, když já vlastně vysvětluji našemu CFO, proč utrácíme tolik za Gartnera, jo, za ty analytiky, tak já mu nemůžu říct, hele, tady utratíš X a krásně tady uvidíš ROI Y. Neuvidíš prostě. Ne. Jo? To prostě ne všechno měřitelný. A jo? Takže myslím si, že tyhle věci jsou fakt důležitý a zároveň samozřejmě je potřeba říct, že v té fázi 30-40 lidí je pořád potřeba, aby ten CMO byl trošku hands-on. Musí si vyhrnout rukávy a v tu chvíli jako nemůže jen si manažovat něco na obláčku. Jo?
Vlastně to je hrozně jako vlastně teď to je vlastně jako složitá role, protože zároveň to je člověk, který musí vlastně jako pracovat, ale zároveň se trošku té práce vlastně vzdávat na úkor toho vlastně týmu a vlastně říct OK, já se musím vzdát, ale pořád musím být jako in a vlastně některé věci, když je potřeba, něco se stane dělat. Takže to je taková jako triky situace.
Souhlasím. A ještě možná poslední věc mi napadá, a ta je podle mě asi důležitá pro jakoukoliv manažerskou roli v té fázi. Podle mě je důležitý být schopný dělat rozhodnutí rychle. Jo? Protože a některý jsou dobrý, některý jsou špatný, ale když se v tom točíte a ty rozhodnutí neděláte, tak je to občas horší, než to rozhodnutí udělat a pak se z toho poučit, jo? Z toho špatného rozhodnutí. A ta doba, to naše odvětví techový, je tak dynamický a ta konkurence je tak přísná, že jako fakt ty rozhodnutí musí lítat. A třeba to já jsem vždycky jako se toho nebál a říkám, některý jsou dobrý, některý jsou horší.
Se hold musí počítat.
Přesně.
Tak děkuju moc, Vojto, za tenhle skvělý rozhovor, za ty informace, za nazdílení vlastně těch věcí, které se třeba nepovedly, ale sám je vnímá, že jsou pro naše posluchače důležitý a budu se těšit někdy příště na nějakém dalším podcastu. Rozhodně si máme co říct. Děkuju moc.
Díky, Peťo, a zdravím posluchače.
Partnerem tohoto podcastu je Rejnet, špičkový CRM systém made in Czech Republic. Pro více obchodnického know-how mrkněte na jejich akademii Sales Driver, kde se dozvíte vše, co jste o řízení obchodu kdy chtěli vědět. Více na salesdriver.rejnet.cz